Sandrine à la You Radio. Et tout de suite, place à l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour Zineb, les amis, Kulchi.
La Vassali.
Ah, ça va.
De retour.
De retour, صحيت مازال جيت لاك ولكن انا حياتي كامله جيت لاك دونك ما حاش بشي فرق كبير.
بار
كونتر اول حاجه درت هي مشيت كنت شويه مسمن وواحد الرايب
لابد
من المغرب زوين لا باش نعاود ثاني نتاكل من ماطا وفي الحقيقه كتصدق القضيه باسكو صافي رجعت عاوتاني لي بون زابيتود دونك سي تري بيان.
اكسلنت.
الوغ هاد السيمانه غادي نبداو بواحد لاكتو لا فيغيتي انا ما كنفهمش شي حويجات دي ليسونس ديال الطفوله ديالنا اللي مازالين عايشين وكنقول شكون اللي مازال كيتفرش فيهم دونك سي لو جو دو لا سيمين لي شترونف
واه
لي شترونف
بيان سور
واش كاين دي زونفون مازال كيتفرجوا في لي شترونف
نو
باسكو
خصهم
ياك خرج ان جو يا ان اون وعاوتاني هاد السيمانه 24 خرجوا ان نوفو جو وزوين وخاسرين فيه فلوس وداكشي سي ان جو دو بلاتفورم انسبيري من 3 دي ماريو enfin ماريو 3 دي وورلد دونك سي ان جو كي تلعب اون سولو ولا اون كوب لو سيناريو اي سامبل لي شترونف كاملين نعسوا فواحد لو سومي بروفون ساكن وانت باش تقدر تفيقهم وتعتقهم خصك تدخل في لو غيف ديال شاكان دونك سي ان بريتيكست باش كدوز من اونيفير لونيفير كتكتشف لي غيف ديال شترونف فارسور لي شترونف دورمور لي شترونف هادي دونك سي فان سي
كيجيك انا في لو جو كيجيك في لو جو
انت شكون فيهم
انت
alors tu sais quoi, on a eu le parce que j'ai pas eu le temps d'y jouer bien sûr, donc je fais quelques tests de chi mais ben les gargamel ouais je me relie une autre en tout cas le jeu s'adresse les enfants les adultes charge gars les plateformes min Switch Xbox PlayStation donc Kulchi, c'est un jeu familial, c'est un prétexte de faire découvrir de la licence les jeunes waqil li ma chafouhach ma kafouhach et voilà, donc c'est un bon petit jeu, il coûte pas très cher. Voilà, c'était le jeu de la semaine باش نبداو gentiment.
Thank you Mehdi.
ولكن قول لنا Mehdi شنو توحشتي من الجابون؟
في الجابون عشتي واحد لا ليست انترمينابل كنحاول ما نفكرش فيها بزاف
صافي بلاش بلا ما تقول لنا ما عندناش الوقت بزاف
باش انا عرفت.
Merci beaucoup Mehdi et puis on te retrouve demain encore pour l'actu gaming.
À demain.
Bougez pas rester